Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Лидерот на федералната опозиција Ентони Албанези минатата недела го даде својот одговор на буџетот, вклучувајќи го и планот за социјално и достапно домување. Но владата ја нарече реакцијата на буџетот на лабористите како слаба, додека гласачите остануваат да чекаат на следните федерални избори. Прилог на Пабло Виналес и Клеј Слетери за SBS News. За лидерите на федералната опозиција, годишниот одговор на буџетот е момент кога австралиците се повикуваат да замислат алтернативна влада. А за лидерот на лабористите Ентони Албанези четвртокот вечерта може да биде и неговата последна можност пред федералните избори. Тој ја побара честа да служи како премиер, додавајќи дека ја разбира вредноста и моќта на добрата влада и дека на земјата и треба и заслужува повторно добра влада.
I stand before you tonight seeking the honour of serving as your Prime Minister. I understand the value and the power of good government. And I know our country needs and deserves a good government again. Yeah. A government that believes in your potential. A Prime Minister who shares your values. A Labor government that's on your side.
Yeah. Ентони Албанези верува дека пандемијата на коронавирусот ја стави Австралија во состојба да се соочи со можност која доаѓа еднаш на векот. Тој изјави дека австралиците знаат дека минатата година не личеше на која било друга во животот на австралиците и дека во споредба со пустошот што се уште се одвива во делови на светот, природно е да се чувствува, вели тој, дека работите може да бидат многу полоши.
Mr. Speaker, Australians know that the last year has been unlike any other in our lifetimes. And when we look at the devastation and heartbreak still unfolding in parts of the world, it's only natural to feel that things could have been a lot worse here. Yet when I look at our country today, I also know we can do so much better.
Господинот Албанези рече дека владините планови наведени во федералниот буџет минатата недела не биле задоволителни. Според него, буџетот нуди низок раст, ниска продуктивност и иднина на ниски плати и долг од трилион долари. Тој сака Австралија да излезе од оваа криза посилна, попаметна и посигурна на себе со економско закрепнување што работи за сите австралици.
This budget offers a low growth, low productivity and low wage future. And $1 trillion of debt. Is that really the best we can aspire to? I want Australia to emerge from this crisis stronger, smarter and more self-reliant, with an economic recovery that works for all Australians.
Но одговорот на буџетот на господинот Албанези сугерира дека тој ги води лабористите на друг пат по неколку тешки лекции од блиското минато. Обидите на неговиот предходник Бил Шортен да ја придобие јавноста со голема агенда на политики ја чинеше партијата гласови на последните избори. Господинот Албанези открива само неколку нови политики. Меѓу нив, план вреден 10 милиарди долари за социјално и достапно домување. Лајба, вели тој, ќе создаде фонд за домување вреден 10 милиарди долари со годишно враќање на инвестицијата за изградба на социјални и достапни станови и создавање илјадници работни места.
I'm proud to say that Labor in government will create a $10 billion Housing Australia Future Fund with the annual investment return to build social and affordable housing and create thousands of jobs.
Планот вклучува 10 милиарди куќи за работници на фронтот, како и имот за ветерани и жени кои бегаат од семејно насилство и пари за домови во оддалечените абориджински заедници. Господинот Албанези исто така вети 100 милиони долари за исплата на стимулации со до 10 илјади долари за чиракство во секторот за чиста енергија. И тој ветува дека ќе ја криминализира кражбата на плати, откако владата на Морисон се откажа од своите планови да го стори тоа претходно оваа година.
To the Australian people, I say, you have been magnificent. You have been brave. You have been resolute. Now you deserve a government that is worthy of your efforts. Because it would be a disaster if we emerged from this crisis having learned nothing and not changed at all. What a missed opportunity if our economy comes out the other side with nothing to show for this transformational moment, but the biggest debt and deficit of all time.
Во Джелунг, каде ги продаваше своите буџетски политики, благаникот Джош Фрайденберг ги отфрли нападите на лабористите, велики дека одговорот содржал повеќе критики отколку нови идеи.
Focus in the budget has been about driving more people into work. That's our focus.
Господинот Фрайденберг го искористи пристапот на ниска цел на лабористите, изјавувајќи дека лабористичката партија секогаш ќе троши повеќе и ќе одданочува повеќе. Тој вели не слушна ништо од господинот Албанизи за неговиот предлог да го подржи нивниот стадиум 3 од намалувањето на даноците, менталното здравје, загрижата за стари лица. Она што го слушнавме, рече Фрайденберг, е рециклирана неуспешна политика на Бил Шортен.
So the Labour Party will always spend more and they'll always tax more. We didn't hear anything from Anthony Albanese about his proposal to back in our stage 3 of the tax cuts. We heard nothing about mental health. We heard no new ideas about aged care. What we heard is some recycled failed policies of Bill Shorten.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.